Иосиф адасының сүйген ұлы. Бойының үйінде Исаакта Иаков деп болчыған. Соңында Құдай Иаковқа Израиль деп атадыған. Иаковта 13 бала болған. Олардың 12-зі уылдар. Ровим, Симеон, Левий, Иуда, Дан, Нефалим, Гад, Асир, Исахар, Завулон, Иосифлі, ең күчісі Вениамин. Бірізі дезе Дина деп қыз. Иаков қары жажында чыған Иосиф деп ұлын үскілеріне көрі артық сүйген. Иосиф 17 жаштуда ахаларыла қожо қойға абырған. Олы ахаларының жарабас қылықтарын адасына жетіріп тұрған. Бір қатап Иаков Иосифке сүреке жараш түзін үңді кеп сыйлаған. Адазы Иосифті ончосынан тың сүйіп тұрғанын ахалары оңдоп, оны көрер күйіндері жоқ бола берген.